დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გამოვეხმაურებით ეკონომიკურ მდგომარეობას ქვეყანაში. ამის საბაბი კი ამჯერად გახლავთ ის, რომ გამოქვეყნდა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის გამოკვლევის შედეგები მიმდინარე წლის გაზაფხულზე ჩატარდა გამოკითხვა საქართველოს მოსახლეობის და ამ გამოკვლევაში არის არაერთი ნაწილი. შედარებით აქტიური გამოხმაურება მოჰყვა გუშინ პოლიტიკურ ნაწილს, რაც ეხებოდა მოსახლეობის ასე ვთქვათ პოლიტიკურ არჩევანს, რეიტინგებს, გნებავთ პოლიტიკური ძალებისა. იყო კრიტიკული გამოხმაურება ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან, უმრავლესობის მხრიდან. თუმცა ამ გამოკვლევაში არის ერთი თავი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, თუ რა აშფოთებს, რა აწუხებს მოსახლეობას. და ამ ნაწილში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებს. სურპრიზი შეიძლება ითქვას ბევრი არაფერი. პირველ ადგილზე კვლავაც უმუშევრობა. ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ გამოკითხვის შედეგი ასეთია, ნაჩვენები, რომ პირველ რიგში, პირველი რიგის საკითხად, როცა ეკითხებიან მოსახლეობას თუ რა არის მთავარი პრობლემები, მიმდინარე პრობლემები ქვეყანაში, პირველ ადგილზე სახელდება უმუშევრობა, მეორეზე ეკონომიკა, მესამეზე ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, მეოთხეზე სოციალური პრობლემები და ასე შემდეგ. ქალაქისა და რა არის თქვენი ქალაქისა და სოფლის მთავარი პრობლემა, აქაც პირველ ადგილზეა უმუშევრობა, შემდეგ გზები, ეკოლოგია, სასმელი წყალი, ეკონომიკა. ესე ვთქვათ, ოჯახის მასშტაბით პრობლემებზე როცა ეკითხებიან, პირველ ყოვლისა ადამიანი ასახელებს უმუშევრობას კვლავ, ეკონომიკა, დაბალი ხელფასები, დაბალი პენსიები, წამლების მაღალი ფასი, ჯანდაცვის პრობლემები, ჯანდაცვის სისტემა ზოგადად, სოციალური პრობლემები, ბანკის მაღალი პროცენტი და ასე შემდეგ. ჩვენ დღეს გადაცემაში სტუმრად ყვანან ეკონომისტები გადაცემის პირველ ნაწილში. ქეთევან კრიალაშვილი, ეკონომიკური განათლების და სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი, და ირაკლი მაკალათია, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი. ბატონო ირაკლი, ქალბატონო ქეთი, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და აქვე სისრულისთვის, ასე ვთქვათ, მიმდინარე ამბების. უნდა ვთქვათ, რომ გამოქვეყნდა საქსტატის კვარტალური მონაცემები ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება და ჩვენ ასევე ბოლო დღეებში მოვისმინეთ ეკონომიკური გუნდის, თავრობის ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლების შეფასებები ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ქვეყანაში, თავრობის მიერ წარმოებულ პოლიტიკაზე და შედეგებზე ამ პოლიტიკისა, ფინანსთა მინისტრის და ეკონომიკის მინისტრისა. ამაზეც ვილაპარაკებთ აუცილებლად. რა იყო, ასე ვთქვათ, მე ვთქვი დასაწყისშიც, რომ მოულოდნელი თითქოს არაფერი იყო აერა ის გამოკითხვის შედეგებში, თუმცა მაინც რა გაჩვენათ კიდევ და კიდევ ამან, იმიტომ რომ სულ ახლახან, ქალბატონო ქეთევან, ჩვენ საუბრობდით NDI-ის გამოკვლევის მსგავს ნაწილზე, ზუსტად ერთი და იგივენაირად არისმება ხოლმე, შეიძლება შეკითხვები და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ორგანიზაცია ატარებს და ახორციელებს ამ გამოკითხვას, მაგრამ პრიორიტეტები ნათელია, მგონი, თუ რა აწუხებს მოსახლეობას და რა სურათია რა მდგომარეობაა ქვეყანაში. მსმენელს შევახსენებ 2-987-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეკონომიკის მინისტრი კმაყოფილია ეკონომიკის ზრდით. ფინანსთა მინისტრი კი მაგალითად ამბობს, რომ მოსახლეობის სიღარიბის ერთ-ერთ მთავარ წყაროდ იქცა ჭარბვალიანობაო. რამაც რომ მოვისმინე ეს დამაფიქრა და დავფიქრდი, როგორ არის რაღაცა ქათმის და კვერცხის ამბავი, მგონი არ არის ეს და ერთი მოკლედ საკამათო არ უნდა იყოს.
პირველ რიგში დავიწყოთ იგივე კვლევიდან, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ეს საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული კვლევები გარკვეულწილად მეტად უფრო არის ორიენტირებული რეალობის ასახვისკენ, ვიდრე თქვათ იგივე საქსტატის მონაცემები, სადაც თქვათ საქსტატის მონაცემებით, როგორც წინა გადაცემაში ვთქვით, უმუშევრობა ნაკლებ პრობლემას წარმოადგენს ქვეყნისთვის, თუმცა გამოკითხულთა უმრავლესობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას სწორედ უმუშევრობა წარმოადგენს და მათი ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში. ის რომ მთავრობას, ხელისუფლებას აქვს უარყოფითი დამოკიდებულება მსგავსი კვლევების მიმართ, განპირობებულია იმით, რომ ისინი გარკვეულწილად აპელირებენ იმ ოფიციალურ მონაცემებზე, რომელთა მეთოდოლოგიაც გაცილებით სხვანაირია ორიენტირებულია იმისკენ, რომ ასახოს სხვაგვარი რეალობა ქვეყანაში, თუმცა ამგვარი ინტერესი საერთაშორისო ორგანიზაციებს ნამდვილად არ აქვთ და ისინი უფრო მეტად ცდილობენ რეალობა დაანახონ მოსახლეობას. ეს უნდა გახდეს მთავრობისთვის გარკვეულწილად ნიშანი და გარკვეულწილად ის ინდიკატორი, რის მიხედვითაც მათ უნდა შეძლონ და იფიქრონ იმაზე, როგორ მოაგვარონ იქ დასახული პრობლემები. უმუშევრობის თემა ბუნებრივია, რომ არის ქვეყანაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა, ისევე როგორც ქვეყანაში მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა, იმიტომ რომ იგივე აირაის კვლევებიც ხატყობს, რომ მოსახლეობის უმრავლესობის ეკონომიკური მდგომარეობა არათუ არ შეცვლილა, დავთ რომ 2012 წლიდან მოყოლებული ძალიან დიდი 20%-ული მაჩვენებლით ამ ადამიანების თქვათ იგივე ეკონომიკური მდგომარეობა მცირედით გაუარეს და კიდე უფრო ზრდა არის დაფიქსირებული, ვნახავთ 2012 წლიდან დღემდე, რომ ძალიან ისე საგრძნობლად გაუარეს და ეკონომიკური მდგომარეობა მოსახლეობის და დაახლოებით უკვე 17-18 წლებში დაახლოებით 35-36%-ია იგივე იმ მოსახლეობის ნაწილის, რომელთა მდგომარეობა საგრძნობლად არის გაუარესებული. თუ შევადარებ თქვათ იგივე 2008 წლის მონაცემებს და 9 წლის, ეს პროცენტები იყო 10-15%. რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას, რომელიც თქვათ ოფიციალური სტატისტიკით დაახლოებით 5.5-ია და 6.5 არის თქვათ იგივე პერიოდთან ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ჩარშანდეთთან შედარებით, იგივე ჩვენ გვაქვს და იგივე ამ ხელისუფლებას ჰქონდა სტრატეგია, 20-20 სტრატეგია, სადაც გაცხადებული იყო, რომ მინიმუმ 7%-იანი ზრდა უნდა ყოფილიყო ქვეყანაში, რომელიც დღემდე მათი ხელისუფლების ბაში მოსვლის შემდეგ არც კი შესრულებულა. იმისათვის, რომ ჩვენ ვისაუბროთ გარკვეულწილად ეკონომიკურ პროგრესზე, ამისათვის საჭიროა პირველ რიგში, რომ ქვეყანაში მინიმუმ ორნიშნიანი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდეს. სხვა შემთხვევაში ჩვენ რეალური ზრდა ნამდვილად არ დაგვიფიქსირდება და შესაბამისად მოსახლეობის განწყობაც და დამოკიდებულებაც სწორედ ამას ასახავს.
იმიტომ რომ როდესაც მოქალაქეს ეკითხები, მას არ აქვს რაიმე მოტივაცია, სურათი, ასე ვთქვათ, ის ამბობს გულწრფელ პასუხს, რა მისი მიზანი, მოტივაცია არ არის, ვთქვათ, არ აქვს ინტერესი რაღაც ან გაუმჯობესებული თქოს რამე ან გაუარესებული, მან იცის მას რა აწუხებს. და ასეც ისმება ხომ შეკითხვა და რამდენიმე ხარისხობრივად რამდენიმე პასუხი აქვს ასარჩევი მას და სწორად აღნიშნეთ, რომ მნიშვნელოვან გაუარესებას ეკონომიკისა სულ უფრო მეტი ადამიანი აღნიშნავს მოყოლებული, ასე ვთქვათ, ბოლო წლებში და 16, 17, 18-ში არის 34, 36, 35% ადამიანების აი არა ის გამოკვლევების რიცხვებს ვასახელებ ახლა, ამბობს რომ ნიშნულოვნად გაუარეს და მისი მდგომარეობა, მცირედით გაუარეს და მდგომარეობა არის 31, 34, 28% უკვე წლევანდელი გამოკითხვით იგივე დარჩა. არც ეს არის სახარბიელო, როცა საქართველოს ეკონომიკის განვითარების დონეს გავითვალისწინებთ, 25-27% მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას აღნიშნავს მხოლოდ 1% ბოლო სამ წელიწადში აი არა ის გამოკვლევების მიხედვით და მცირედით გაუმჯობესდა ეკონომიკური მდგომარეობა საქართველოში 6-7% ბოლო სამ წელიწადში. ჩვენ რადგან ვახსენეთ წინა საუბარი ჩვენი შეეხებოდა უმუშევრობის სტატისტიკას, მაშინ თქვით, რომ როცა ვადარებდით გამოკითხვის შედეგებს და უმუშევრობის სტატისტიკას, რომ შესაძლებელია სახელმწიფო დიდი ნაწილი იმ ადამიანების, ვისაც სახელმწიფო თვლის დასაქმებულად, იყოს ღარიბი ან სიღარიბის ზღვარს მიღმა კიდევ იმ კრიტერიუმებითაც, რასაც აწესებს უკაცრავად სახელმწიფო. ვანო ირაკლი, თქვენი განწყობა როგორია? რადგან განწყობებზე ვლაპარაკობთ, ბუნებრივია სხვაგვარად დაკვირდებით და სხვა კატეგორიებით სამსურათ
პროცესს. პირველ რიგში უნდა ვთქვა ის, რომ ეს კვლევა არის სკოთ საზოგადოებრივი აზრის კვლევა და არ ეფუძნება რაღაც მეთოდოლოგიას. ანუ ეს არის უფრო სუბიექტური შეფასება და როცა სუბიექტურად აფასებენ და არა ობიექტურად, ყოველთვის იღებთ უფრო მაღალ მაჩვენებელს, ვიდრე არის თქვათ რაღაც მეთოდოლოგიის ჩარჩოების მიხედვით დადგენილი. ამიტომ ეს ყოველთვის უნდა იყოს იმის მოლოდინი, რაც უნდა გამოკითხვა ჩატარდეს, იქნება სიღარიბის, უმუშევრობის თუ სხვა, რაც NDA-ს თქვათ დატო, ყოველთვის იქნება უფრო მაღალი მაჩვენებელი, ვიდრე არის თქვათ მეთოდოლოგიით. იგივე NDA-ს კვლევებით, როცა გამოკითხეს და 60% აჩვენა, რომ უმუშევრები უმუშევრად
გწუხდებათ.
დიახ, საქსტატის მეთოდოლოგია და ეს საქსტატის მეთოდოლოგია ხო არ არის, ეს არის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მეთოდოლოგია, რომელსაც ევროკავშირის ქვეყნებიც ევროკავშირის ქვეყნებიც იყენებენ, მათ შორის საქართველო. იმ მეთოდოლოგიის მიხედვით ეს უმუშევრობის დონე 60%-დან ჩამოვიდოდა დაახლოებით 22%-ამდე. ანუ ასეთი დიფერენცირება და შესაბამისად ყოველთვის მოლოდინია, რომ უფრო მაღალ მაჩვენებელს იტყვის და უფრო მეტი მოთხოვნილება აქვს ადამიანებს და ეს ბუნებრივიცა. ის ფაქტი, რომ თქვა უმუშევრობა და დასაქმების პრობლემა ქვეყანაში დგას და ჩვენ რომ გავუდეთ ახლა და ქუჩაში შემთხვევითი წესი 100 ადამიანი გავუკითხოთ, აქაც კი დიდი ალბათობით უმუშევრობა იქნება ნომერ პირველი პრობლემა. მაგრამ მე ერთ რაღაცაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ პრობლემა დაღიქმება რატომღაც თავარი დასაქმება მოსახლეობა ეს აღიქმოს. იმიტომ რომ თვითონ შემოსავლების სტრუქტურასაც რო ჩავხედოთ, დაქირავებით მიღებული შემოსავლები თლიან შემოსავლებში არის 40%, ყველაზე დიდი ნაწილი. ანუ თუ რეალურად ადამიანი იღებს შემოსავალს, ის უნდა იყოს აუცილებლად დაქირავებით დასაქმებული და რა თქვა თვითდასაქმებული, რომელიც ინდივიდუალურ მეწარმეობას ეწევა, ბიზნეს ანვითარებს, დამოუკიდებლად ასე თქვა ეკონომიკაში მონაწილეობს. ანუ აქ პრობლემა არა დასაქმებაშია, რომ ადამიანი შეიძლება დასაქმებული იყოს და 300 ლარს იღებდეს და მეორე ადამიანი, რომელიც შეიძლება უმუშევარი იყოს და რაღაც კომპანიის აქცია ქონდეს და დივიდენდის სახით მას უფრო მეტი ერიცხავდეს ვიდრე 300 ლარი. არამედ შემოსავლებშია პრობლემა, რომ მოსახლეობა არ არის მდიდარი და მოსახლეობის უმეტეს ნაწილს აქვს დაბალი შემოსავლები და არა ისე თქვა დასაქმებული იყოს. ის რომ თქვა ადამიანი იყოს დასაქმებული და 300 ლარი ქონდეს და დილი და საღამომდე მუშაობდეს და ძიმე ასე თქვა შრომის პირობებში იყოს ჩართული, ეს ნამდვილად არ არის მისაღები. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ შემოსავლების პრობლემაა ქვეყანაში გადასაჭრელი და ადამიანების გამდიდრების პრობლემა.
სიღარიბის პრობლემა არის ყოველთვის ცხადი გეთანხმებით. სმენელებს შეგახსენებთ, ირაკლი მაკალათია და ქეთევან კრიალაშვილი არიან დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრები. სმენელი გვყავს ხაზზე 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თქვენ გისმენთ. ეთერში ხართ.
გამარჯობა, კალატონინო.
გამარჯობა,
გისმენთ. სალამით ქვენ სტუმრებს და მე ეკონომისტად მაქვს ბატონ ირაკლისთან შეკითხვა. ეს
კალატონი ქეთევანის ეკონომისტია. დიახ, გისმენთ.
დიახ, ძალიან კარგი. მაშინ ორივე შეუძლიათ უპასუხოთ. 2012 წელს ჩვენ გადაგვახსოვს ის 7%-იანი მატების ზღვარი დაპირებული, რომელსაც უკან ეძგა 7 მილიარდი. და ევროპის განცხიფრება, ხო? და რა მივიღეთ? ევროპა, როგორც აღმოჩნდა, განცხიფრა ოცნება იმით, რომ მიიღო ხოლდაფოლდ ჰუმანური კანონი. ეს დღემდე ეს არის სექსუალური უმცირესობის ხარდაჭერა. ეს არის რა ქვია დეკრიმინალიზაცია ნარკოტიკების და კიდე რამდენიმე ისეთი ჰუმანური კანონი, რომელიც ეკონომიკურ პროგრესს არჩვის და 2015 წლის ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ, როდესაც 10-მდე ფირმა შემოვიდა ევროპული 2 მილიარდი ინვესტიციით, სხვადასხვა დაერის სახეობის, ის ყველაზე დიდი იყო Green Energy 900 მილიონი. ყველა სუთხეს უარი შრომის კანონის დაუკვეთრობის გამო და 2018 წლამდე მოიშორეს. 2018 წლის შემდეგ ვიფიქრებთ თქვენზე, ოჯი რამის ისე რო არ არის. აი 2 მილიარდი ინვესტიციის გულიზა ომსიცხებს ხალხი ხოლმე. ხანდახან ქვეყნებში ჩვენ 4 მილიარდის გულიზა ომი დაიწყო აფხაზეთშიო, თუ 2 მილიარდის გულიზა ერთ დროს. და აი თქვენ როგორ გგონიათ დღევანდელი ხელისუფლების პასუხისგებლობა? აი ამ ისე ინვესტიციები შე თუ ფული არა გაქვს და ვერდებ სხვა
შემოდი ევროპული
კომპანიები და პრაქტიკულად ისეთი გამჭირვალე სასახლეა და რა ხდება ეს საქმე ბატონო? კი, ჩინური, აზიური სამსახურის ინვესტიციები შემოაქვს, სადაც ჩვენი მოქალაქეების უფლებები დარღვეულია ჩინეთში დასავლეთში მშენებლობებში და 4-5 თვის ხელფას არ აძლევენ, რამდენიმე ათასეთია თუ და თუ რა და მე კიდე ცემენ. აი ჩვენი ინვესტიციები შემოგვაქვს, აი როგორ უნდა დააბარებოდი
ხელისუფლება? დიდი ბოდიში, დიდ ბოდიში ხდით. იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ბევრი რამ იყო და ესე უსასრულოდ შეიძლება გაგძლდეს. დიდი მადლობა მსმენელს ზარისთვის. 2988 327 ტელეფონის ნომერი, მთავრობის პოლიტიკის შეფასებას ითხოვს მსმენელი და ის მიჯნავს ინვესტიციებს, როგორც ვთქვა, კულტურათა მიხედვით.
ბუნებრივია, იცით რა არის მთავარი ფაქტორი ინვესტიციის, როგორც ასეთი green energy ახსენა, green energy საქართველოს რეალობისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ის არის მომავალი მსოფლიოში, საქართველოს იმხელა რესურს ხედავს ხელისუფლება იგივე ჰიდრო რესურსებში, რომ ძალიან ძნელია ამ ფონზე მწვანე ენერგიამ კონკურენცია გაუწიოს ჰიდრო ენერგიას, რომლის პოტენციალი საკმაოდ დიდი გვაქვს ქვეყანაში და ჩვენ ვხედავთ, რომ ამაზე ძალიან დიდი აქცენტია გაკეთებული ხელისუფლების მხრიდან. შესაბამისად, ბევრი კვლევებია და გაკეთებული ამასთან დაკავშირებით, არის გარემოს დაცვითი ასპექტები და ასე შემდეგ, თუმცა ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს გათვალისწინებული რაღაც კერძო ინტერესები თაიმ ჰიდროენერგიის წარმოების შესაბამისად ხელისუფლება. ის რაც დღეს ქვეყანაში ხდება, არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მკვეთრად გამოხატული, რომ რაღაც ინტერესები უნდა ჯდებოდეს ხელისუფლების ინტერესებში. ჩვენ ვხედავთ დღეს, რომ ხელისუფლება ცდილობს ნებისმიერ სფეროში გარკვეულწილად გახდეს ბიზნესის კონკურენტი. თითქმის ყველა სფეროში ხელისუფლება არსებს სახელმწიფო შეპესეებს, სახელმწიფო ორგანიზაციებს, რომლებიც კონკურენციაში შედიან ბიზნეს სექტორთან. შესაბამისად, ეს უკვე არაჯანსაღ კონკურენტულ გარემოს ქმნის იგივე ბიზნეს სექტორისათვის და ქვეყანაში, და ამიტომ თუ ვთქვათ, ვიღაცის ინტერესები არ არის გათვალისწინებული, ნაკლებად არის შესაძლებელი, რომ ეს ინვესტიცია იყოს ქვეყანაში შემოსული. და კულტურათა შორის ნაკლებად მინდა გავამოხლო ყურადღება, ევროპული ინვესტიცია არის მაღალხარისხიანი ინვესტიცია, სადაც თამაშის წესები უფრო მეტად გამჭირვალია.
ეს კულტურამი გულისხმობს. ხო,
შესაბამისად, აი ამ გამჭირვალეობის ასპექტში შეიძლება არ იყოს ვთქვათ მისაღები ვიღაცაებისთვის ეს გამჭირვალობა, ვიდრე ვთქვათ იგივე აზიური ინვესტიციებისთვის, სადაც შეიძლება იყოს გარკვეულწილად უფრო კარგად ჩამოყალიბებული სახელმწიფო მესოურების და იგივე ინვესტორების.
არა ყველა შემთხვევაში, მოდით ასე.
Ну, ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენ იგივე მეორე ფაქტორი არის ის, რომ რამდენად ვთქვათ ხელისუფლება მზად არის ესეთი ხარისხიანი ინვესტიციების მიღებისთვის, იმიტომ რომ მათ აქვს გარკვეულწილად მთელი რიგი მოთხოვნები, რომელიც ხელისუფლებამ უნდა დააკმაყოფილოს, ქვეყანამ უნდა დააკმაყოფილოს, სამუშაო ბაზარმა უნდა დააკმაყოფილოს, ადამიანურმა კაპიტალმა უნდა დააკმაყოფილოს, იმიტომ რომ არის ინვესტიციები, სადაც მოთხოვნილია, რომ ტოპ მენეჯმენტი იგივე იყოს, იგივე ევროპული მენეჯმენტი, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენ ადგილობრივი ბაზარი ვერ დააკმაყოფილებთ იმ ცოდნითა და გამოცდილებით, რომელიც ამგვარი ინვესტიციები
შეიძლება ქვედარგოლებით, შეიძლება, იმიტომ რომ ეს პრობლემაც რომ არის, ვიცით. ანუ ირაკლი, მსმენელი ნაწილს კითხვის და დრო რადგან ეს გაგვირბის, მინდა უპასუხოთ და მეც კითხავთ და დავამატებ მის კითხვას, რამდენად სწორად ხედავს მთავრობა სიღარიბის მიზეზებს, მოდით ასე ვიტყვი და აქვე ჩავამატებ, რომ მე ისე არ დავრჩეთ ეთერი არ მიგვეწუროს. ერთ-ერთი მთავარი წყარო არის ჭარბვალიანი მომსახლეობის სიღარიბის, ამბობს ფინანსთა მინისტრი. ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ 2015-16 წლებში დოლარიზაციის მაღალი მაჩვენებელი იყო და რყევა, აი რომელიც იყო მაშინ კურსებს შორის, მტკივნეულად აისახა მომსახლეობის სიღარიბის დონეზე. და ლაპარაკობს დედოლარიზაციის ღონისძიების, ასე ვთქვათ, წარმატებით მიმდინარეობაზე. ეს კიდევ ცალკე საუბრის თემა, ალბათ ამაზე დაკვირვება ნაწილზე რეფორმის მთავრობის მიერ წარმოებულის, მაგრამ აღქმის ადეკვატურობაზე მინდა რომ ბრძანოთ.
ორი სიტყვით ვიტყვი ინვესტიციებზე.
ბრძანეთ, დიახ.
კეთევანს დავეთახები აბსოლუტურად, რომ როცა სახელმწიფოს მიერ არის დარეგულირებული ეკონომიკა, როცა იქ არის ჩარევები, იქ ინვესტიციების ეფექტიანობაზე ნაკლებად უნდა ვისაუბროთ, და ის რომ მინისტრები არ უნდა დადიოდნენ გარდაგან ქვეყნებში და არ უნდა სთხოვდნენ იქაურ მინისტრებს და ბიზნეს წარმომადგენლებს, რომ წავდით და ჩვენთან ჩადევით ინვესტიციები, იმიტომ რომ ამ მოთხოვნას ყოველთვის მოყვება გვერდით გარიგებები, ფარდის უკან გარიგებები და მთელი რიგი რეგულაციები. პირიქით, სახელმწიფოს მთავრობებს შორის კი უნდა მიდიოდეს გარიგებები, უნდა მიდიოდეს კერძო სუბიექტებს შორის, როგორც მე კერძო სუბიექტი, რომელიც ვაწარმოებ ქვეყანაში რაღაც პროდუქტს, მე თვითონ უნდა გქონდეს იმის ფინანსური შესაძლებლობა, რომ გავდიოდე ქვეყნის საზღვრის გარეთ და იქიდან ვიზიტავდე ინვესტიციებს და ეს იქნებოდა უკვე გამჭვირვალე, იმიტომ რომ მთლიანად ასე ვთქვათ, ბიზნეს ინტერესების დახვედრა იქნებოდა ჩვენ შორის და რა ვთქვათ, მესამე სუბიექტი მთავრობის სახით, რომელიც მთლიანად თავის ასე ვთქვათ მოტივაციაზე არის დაყრდნობილი, რაც შეიძლება მეტი ამოიღოს ამ ინვესტორისგან და მეტი გაუშვას ბიუჯეტში. დიახ, რაც შეეხება სიღარიბეს, ის რომ ვთქვათ, ჭარბვალიანობამ გამოიწვია სიღარიბე, პირიქით სიღარიბემ გამოიწვია ჭარბვალიანობა, ის რომ ადამიანები იყვნენ ღარიბები და მათ ფული არ გააჩნდათ ელემენტარულად ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, პირველი ისინი მიადგენ ფინანსურ ორგანიზაციებს და ეს ფინანსური ორგანიზაციებია ბანკები და მათგან მოითხოვეს ეს ფინანსები და შემდეგ ასე ვთქვათ გამყარებული რა არ ქონდათ ასე ვთქვათ ეს სესხები, შემდეგ ვერ დაფარეს და მიიღეს ის მიიღეს პრობლემები რა პრობლემები
შეიძლება შემდეგ მიადგნენ სხვა ორგანიზაციებს და ორგანიზაციებს იოლად მიიღეს და აქვთ ასე მრავალ შრიანი ვალები
რასაკვირველია ეხლა ეს რომ აუკრძალოთ ადამიანებს თქვენ ღარიბები ხართ, თქვენ ჭარბვალიანობა გაწუხებთ და მოდი თქვენ სესხი არა იყოთ, ეს ვერ მოუგვარებს ამ ადამიანებს პრობლემას, გამდიდრდებიან და უფრო მეტი შემოსავალი ექნებათ, ცხადი არა, მათ კვლავ ექნებათ მოთხოვნილება დამატებით ფინანსებზე და ისინი დაიწყებენ უკვე არ არის ლეგალური, არამედ ჩრდილოვანი ეკონომიკაში ძებას ამ ფინანსების და მე უკვე კერძო ასე ვთქვათ მევახშეებთან მიდიან, რომლებიც უფრო კაბალურ პირობებს შესთავაზებენ, ვიდრე სთავაზობენ ბანკები.
თუმცა დედოპარიზაციაზე მინდა ვთქვა ერთი, რომ ჩვენ გაცხადებული გვაქვს ქალბატონენი რომ ცურავი სავალუტო კურსი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში ვალუტამ უნდა განსაზღვროს, უბრალოდ განახოს რა ხდება ეკონომიკაში ვალუტის კურსმა. როგორც კი ხელისუფლება იქნება ეროვნული ბანკი ერევა, გარკვეულწილად იჭერს სადღაც ვალუტას და აჩერებს ან ცვლის კურს, ჩვენ უკვე აღარა გვაქვს ცურავი სავალუტო კურსი და გადადივართ რეგულირებაზე ვალუტის კურსის, რაც უკვე ანაკლებად ასახავს ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას.
ანუ თერმომეტს კი ფერთხავან აკონტროლებ, მაგრამ არსებითად რა იცვლება ეკონომიკის თვალსაზრისით?
არსებითად რა იცვლება, რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ ამ ვალუტის რყევებმა გარკვეულწილად რაღაც სუბიექტებს, რომლებიც მონაწილეობენ კურსდაშორის სხვაობით გარკვეულწილად ვაჭრობაში, ბანკებმა და ასე შემდეგ, მიიღეს საკმაოდ დიდი მოგება აი ამით და შესაბამისად ვალუტა ის რომ ლარზე მოთხოვნა გაიზრდება ქვეყანაში, ეს არის, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ისეთი არამყარი და არარეალური არგუმენტი, იმიტომ რომ ლარი საქართველოს გარდა მოსახლეობას ქვეყნის შიგნით გარდა არავის არ ჭირდება და ვერასდროს ვერ დავაინტერესებთ ვიღაცას, რომ ლარი გახდეს მას მისთვის საჭირო. ერთადერთი ეს არის ის, რომ თქო ტურისტმა რაღაცა მცირე პერიოდში გამოიყენოს შენი ვალუტა, ანუ რაღაცა რაოდენობის ლარი რაც არის ქვეყანაში, ის ან ძალიან სწრაფად მოძრაობს სუბიექტებს შორის, ან ხდება მისი თქვა მოძრაობის სწრაფის შენელება. ის რომ ჭარბვალიანობაზეა საუბარი, ის რომ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა ჩვენ ახლა გვიმცირდება მოსახლეობის რაღაც ნაწილს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ფულის ბრუნვა მოსახლეობაში კიდე უფრო შემცირდება. იგივე ჩრდილოვანი ეკონომიკა ახსენა ბატონმა ირაკლიმ და აქ საუბარია, რომ გარკვეულწილად მოხდეს ნებისმიერი სუბიექტური გარიგების, იგივე მევახსასა და ინდივიდს შორის იყოს ოფიციალური და მანდაც გარკვეულწილად რაღაც პირობები, ეგ იმას ნიშნავს, რომ ეს მთავრობა ცდილობს გარკვეულწილად მეტნაკლებად კონტროლში აიყვანოს ეს სუბიექტებით იმისათვის, რომ მათ მოახერხონს შემდეგ გადასახადის გადახდა. ანუ ქვეყანაში ვინაიდან და რადგანაც მთავრობა ვერანაირი სხვა ხერხით ვერ შეძლო გადასახადების ზრდა, ეგ იმიტომ რომ ამას კონსტიტუცია გრძალავს, შესაბამისად მთავრობა ცდილობს ნებისმიერი ფორმით, სხვა ფორმებით და რეგულაციებით მიიღოს თქვათ გადასახადის ზრდა, გადასახადების რაოდენობის ზრდა ბიუჯეტში. ანუ თუ ორი სუბიექტის თქვათ გარიგება მოხდება დარეგისტრირებული, ეგ იმას ნიშნავს, რომ ის ადამიანი მევახშე არის გარკვეულწილად მოგების მიმღები და იზოლირებული გახდება ბიუჯეტში, მოგების რაღაც პროცენტი გადაიხადოს. იგივე ეს არის ტაქსის მსხოვლებზე, მასწავლებლებზე, გინდა სესხი, კი ბატონო, აჩვენე შენი შემოსავალი და შემდეგ ამ შემოსავლის რაღაცა ნაწილი გადაგვიხადე ჩვენ. იგივე არის შეიძლება არეხება საპენსიო რეფორმასაც, რომელიც ირიბად გადასახადის ზრდას გულისხმობს. ანუ ჭარბვალიანობა და ასე შემდეგ რეალურად არ არის მიზეზი იმის, რომ თქვათ ეს ადამიანები ჩვენ ამით აღმოფხვრით სიღარიბეს, ეს არის ის, რომ კიდე უფრო მეტი ფული ამოვიღოთ მოსახლეობისგან.
ახლა მინდა კითხოთ, რამდენიმე წუთი გაქვს ჩება. თქვენ ბრძანებდით თქვენს ქალბატონ კეცი და ბატონ ირაკლი თქვენს, რა არ უნდა, რაში არ უნდა ჩაერიოს, რა ვთქვათ, რას თვლით არასწორად, რა არ უნდა გააკეთოს მთავრობამ. მინისტრი ვარ ვთქვათ და რა უნდა გავაკეთო?
დავანებოთ
რაზე შემიძლია, რაზე შემიძლია მე ზრუნვა ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში და რით შემიძლია შევუწყო ხელი ეკონომიკის განვითარებას, რაც ლარსაც გამყარებს, მოსახლეობასაც შემოსავალს. ეს მესმის კომპლექსურია, ესე არ მარტო ეკონომიკურ გუნდს არ ეხება ეს საკითხი, ყველა სფეროს ეხება აბსოლუტურად, პირველ რიგში განათლების სისტემას, მაგრამ აი რა შემიძლია მე შევმატო?
ხო, ნუ ორ წუთში ამის ჩამოყალიბებაც
ძალიან, მაგრამ
მოკლედ ვიტყვით, რომ თავარია, რომ სახელმწიფო უნდა გამოეთიშოს ეკონომიკას, დერეგულირება უნდა მოხდეს, არანაირი რეგულაციები, არანაირი ჩარევები, მთლიანად ბაზარი უნდა მიუშვას, განთავისუფლოს და ისაც ვთქვათ, სახელმწიფოს აქვს თავისი აქტები, მთლიანად გაუშვას კერძო სექტორში და კერძო სექტორმა აკეთოს ეკონომიკა და თავისუფალი კონკურენციის პირობებში ისინი შექმნან უკეთესი ხარისხის პროდუქტს მისაღებ ფასებში მომხმარებლისთვის და საბაზრო ფასებში და შესაბამისად მომხმარებელი წყვაყოფილი იქნება, მეწარმე წყვაყოფილი იქნება და ამ პროცესებიდან როგორც კი გამოიმიჯნება, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მაშინვე ვიგრძნობ ჩვენს და ეს პრობლემები, რა პრობლემებიც გვაქვს დაგროვებული, იქიდან გამომდინარე, რომ ხდება ჩარევები სახელმწიფოს და ხდება რეგულაციები და რომ უყავთ ხოლმე მაგალითი, რომ აი გერმანია რამაგარი ქვეყანა განვითარებული, იმიტომ რომ იქ რეგულაციები გაატარეს, არა, იქ ჯერ კერძო სექტორი განვითარდა და იქაური ეკონომიკა და შემდეგ მიიღეს რეგულაციები და ეს რეგულაციები მერე ვეღარ ერევა იმ ეკონომიკას, თორე მინიმალური ხელფასის პრობლემა გერმანიაშიც დგას, მაგრამ არა ისე მწვავედ, ვიდრე დადგებოდა თქვა საქართველოში, რომ მიეღოთ ეს კანონი. Ну ეს პირობითი მაგალითია. Ну საბოლოო გამოსავალი არის ის, რომ განთავისუფლოს კერძო სექტორის სახელმწიფომ, ნულოვანი ჩარევა ეკონომიკაში და მიუშვას თავისუფალი ბაზრის ფუნქციები.
მინისტრი ვარ, ხომ დავიბრალე და სახლში წავიდე?
არა, როგორ გეკატრებათ? აქ არ არის მინისტრს აქვს მთელი რიგი ფუნქციები.
მე სახლშიც გაგიშვებდით დიდი სიამოვნებით.
გმადლობთ.
რატო ნინოს რატო?
მინისტრი ვარ.
როგორ
ანუ შესაბამის ის რაც დღეს თავი პრობლემა არის, ბატონ ირაკლის აბსოლუტურად თანხმობთ, დიდი, ძალიან დიდი მოცულობით ხელისუფლების რაოდენობრივი ზეწოლა ეკონომიკაზე. ჩვენ იმდენს ვდებთ ხელისუფლების არსებობაში თანხებიდან, რომ შესაბამისად იმის ნაცვლად, რომ ეს თანხები მიმართული იყოს ბიზნესის განვითარებისკენ, ჩვენ ვინახავთ ხელისუფლებას, ხელისუფლების შტოებს და აი ამ ინსტიტუციებს, რომელიც დღიდან დღემდე იზრდება და შესაბამისად თანხები კერძო სექტორს იმისათვის, რომ მათ მოახდინონ მსგავსი თანხის ინვესტირება იგივე კერძო სექტორში და მოახდინოს ბიზნესმა დასაქმება, ის იძულებულია, რომ ეს თანხები მიმართოს ხელისუფლების შენახვისკენ და შემდეგ მივიღოთ ეს ბიუროკრატიული სისტემა, რომელიც პერიოდულად ჩვენ ვხედავთ, რომ იზრდის ხელფასებს, იგივე რაღაცა მექანიზმებით, რაღაც დანამატს გადაარქმევს, პრემიას გადაარქმევს თუ ასე შემდეგ და აი ამ სისტემას ვიღებთ. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ყველაფერზე აიღოს პასუხისმგებლობა ადამიანის ქმედებაზე. მის ბაღიდან მოყოლებული განათლებიდან წავიდეს და მოხუცებული სიბერემდე მოყოლებული მთელი პასუხისმგებლობა ადამიანის სასიცოცხლო ციკლზე მის შემოსავლებზე აიღოს ხელისუფლება. როგორ გეკატრებათ? პასუხისმგებლობის აღება ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება გეუბნება, რომ თქვენ არ გაქვთ საკმარისი არც ცოდნა, არც გამოცდილება, რომ გადაწყვეტილება მიიღოთ თქვენივე ცხოვრებაზე. თქვენ შესაბამისად მე ვარ პასუხისმგებელი ამაზე.
თუ კი მე არ ვეწინააღმდეგები, ხა მოქალაქე ვარ.
ზუსტად იმიტომ არ ეწინააღმდეგებით თქვენ. თქვენ არ ეწინააღმდეგებით, მაგრამ მე მაქვს პროტესტის გრძნობა, იმიტომ რომ მე შემიძლია ჩემი შემოსავლებით გაცილებით უკეთ მართო ჩემი, თქვათ, ჩემი ბიზნესი, ვიდრე შენ მიწყვიტავ ამას როგორც ხელისუფლება. შესაბამისად, პასუხისმგებლობის აღება ხელისუფლების განიშნავს, რომ მოგცა ერთინაჭერი პური, გაგიზომო კალორიები, დაგირეგულირო შაქარი, შოკოლადი და ასე შემდეგ, იგივე განათლებაც და ასე შემდეგ და პასუხისმგებელი მე ვარ თქვენს იმ შემოსავლებზე და იმ ცხოვრების უყოფაზე, რასაც მე გადავწყვეტ, რომ თქვენთვის არის საკმარისი და ეგ იმას ნიშნავს, რომ თქვენ აბსოლუტურად ჩემზე ხართ დამოკიდებული და მე ადვილად შევიძლია თქვენი მართვა. საზოგადოების მართვა კიდევ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ იმასთან, რაც მეოცე საუკუნის სოციალიზმი იყო, კომუნიზმი იყო და აი ამ კომუნიზმ 21 საუკუნეში ვიღებთ აბსოლუტურად ისეთ პროგრესირებად კომუნიზმს, დემოკრატიისა და აი სადღაც თავისუფლების რაღაცა ფრაზებით შენიღბოს.
Да,
это დავამატეთ ზუსტად რომ კერძო სექტორი ქმნის ეკონომიკურ დოლარს და სახელმწიფო სექტორი არის ამ შექმნილი დოლარის მომხმარებელი და შემდეგ გადამნაწილებელი. სხვის ფულს, სხვის ფულს უნაწილებს, სხვის ფულს და როცა სხვის ფულს სხვა უნაწილებს სხვას, ეს არის ყველაზე არაეფექტიანი. ყველაზე ეფექტიანია როცა შენს ფულს ინაწილებს შენ თვითონ ახმა შენს თავს და ყველაზე არაეფექტიანია როცა სხვის ფულს ახარჯავ შენს სხვას და შესაბამისად ვიღებთ იმ შედეგებს, რა შედეგებიც გვაქვს.
სულ მალე, სადღაც 9:00 საათში კიდევ ჩვენ კი ეთერში ვეღარ მოგვესწრება, მაგრამ სიგარების სტატისტიკა საქვეყნებს დღეს საქსტატი, ნახავთ რა მაჩვენებლები იქნება იქ და კიდევ
გვაქვს.
ალბათ, ალბათ. დიდი მადლობა თქვენ, ქეთევან კრიალაშვილი, ეკონომიკური განათლების და სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი და ირაკლი მაკალათია, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ბრძანდებოდნენ ჩვენი სტუმრები. ძალიან დიდი მადლობა.